չորրորդ գլուխ. «Դա ճիշտ չէ, դա ճիշտ չէ, Գերդա», դառնացած ու նախատալից ասաց պառավաց օրիորդ Վայլբրոխտը հավանաբար 100-երորդ անգամ. Նա այսօր երեկոյան տեղ էր գրավել իր երբեմնի սանուհու հյուրասենյակի բազմոցին, կլոր միջնասեղանի մոտ, ուր հավաքված ընտանեկան շրջանը, Գերդա Բուդենբրոկը, տիկին Պերմանեդերը, նրա դուստրը Էրիկան, խեղճ Կլոթիլդն ու Բրայտենշտրասեի Բուդենբրոկ տիկնայքեին կազմում. Նրա գլխադիրի կանաչ ժապավենները ցած էին իջնում մանկական ուսերնի վար, որոնցից մեկը նա լրիվ վեր էր բարձրացրել, որպեսզի թևի վերին մասով կարողանա սեղանի վրա ազատ շարժումներ անել. Ինչքան փոքրամարմին էր դարձել նա 76 տարեկան հասակում. «Դա ճիշտ չէ, թույլ տուր նկատել, դու լավ չես վարվում, Գերդա», դողդողացող և հուզված ձայնով կրկնեց նա։ «Իմ մի ոտքն արդեն գերեզմանում է, ինչ շատ քիչ ժամանակ է մնացել ապրելու, և դու ուզում ես ինձ, դու ուզում ես մեզ լքել, ուզում ես ընդմիշտ բաժանվել մեզնից, հեռանալ. Եթե խոսքը ճամփորդության մասին լիներ, եթե դու ուզենայիր Ամստերդամ այցելել, բայց ընդմիշտ», և նա ցնցեց դարչնագույն, խելացի և թախծոտ աչքերով իր թռչնային ձեր գլուխը։ «Ճիշտ է, որ դու շատ բան ես կորցրել»։ «Ոչ, նա ամեն ինչ է կորցրել», ասաց տիկին Պերմանեդերը։ «Մենք իրավունք չունենք ես ասեր լինել, Թերես. Գերդան ուզում է գնալ, և նա կգնա, ոչինչ չես անի. Նա եկավ Թոմասի հետ 21 տարի առաջ, և մենք բոլորս սիրեցինք նրան, թեև մենք նրա համար միշտ էլ տհաճ ենք եղել. Այո, դա այդպես է, Գերդա, մի առարկիր. Բայց Թոմասն այլևս չկա, և ոչ ոք չկա. Իսկ ինչ ենք մենք նրա համար? Մեզ համար ցավալի է, բայց դու գնա, Գերդա, Աստված քեզ օգնական, և մենք շնորհակալ ենք քեզ, որ մինչև հիմա չես գնացել, դեռ այն ժամանակ, երբ Թոմասը մեռավ»։ Սա իրիկնաժամին էր, աշնանը։ Փոքրիկ Յոհանը, Յուստուս Յոհան Կասպար, ահա գրեթե 7 ամիս էր, ինչ պաստոր Բրինքսայմի օրնություններով առատորեն հոգացված, հանգչում էր այնտեղ, քաղաքային դարպասներից դուրս, պուրակի եզրին, ընտանեկան գերբի և ավազաքարե խաչի ներքո։ Տան առջև, ծառուղու կիսամերկացած ծառերի մեջ, անձրևն էր աղմկում։ Երբեմն քամին վերցնում էր այն և ծեփում պատուհանների ապակիներին։ Բոլոր 8 տիկնայք սև էին հագած։ Այդ ընտանեկան փոքրիկ հավաքը կազմակերպվել էր հրաժեշտի համար։ Նրանք հավաքվել էին հրաժեշտ տալու Գերդա Բուդենբրոկին, որը պատրաստվում էր թողնել քաղաքը և վերադառնալ Ամստերդամ։ Այնտեղ առաջվա նման իր ծեր հոր հետ ջութակով զուգանվագներ նվագելու։ Ոչ մի պարտականություն այլևս չէր պահում նրան։ Տիկին Պերմանեդերը նրա այդ որոշման դեմ ոչինչ չուներ առարկելու։ Նա հնազանդվել էր դրան, բայց իր ներսում իրեն խորապես դժբախտ էր զգում դրա համար։ Եթե սենատորի այրին մնար քաղաքում, պահեր իր տեղն ու դիրքը հասարակության մեջ և իր կարողությունը տեղում թողներ, ապա ընտանիքի անվան հարգը էլի ինչ-որ ձևով հնարավոր էր պահպանել։ Բայց թող լինի ինչ լինելու է, տիկին Անտոնին հաստատ վճռել է գլուխը բարձր պահել, քանի դեռ ինքը շնչում է այս երկրի երեսին, և մարդիկ տեսնում են իրեն։ Իր պապի պապը քառալուց կարգով է ողջ երկիրը կտրել։ Հակառակ այն հուզախռով կյանքի, որը նա ետևում էր թողել, հակառակ նրա ստամոքսի թուլություններին, ոչ ոք նրան 50 տարեկան չէր տա։ Նրա դեմքի գույնին մի քիչ աղվամազ էր խառնվել, այն կորցրել էր իր փայլը, իսկ վերին շրթունքը, Տոնի Բուդենբրոկի սքանչելի վերին շրթունքը, բավականին հոծ մազածած կույտով էր ծածկվել։ Բայց թե սև գլխադիրի տակից երևացող հարթ սանարվածքի մեջ ոչ մի սպիտակ մաս չէր տեսնի։ Նրա զարմուհին խեղճ Կլոթիլդը Գերդայի մեկնումին վերաբերվում էր այնպես, ինչպես որ այս աշխարհում ամեն ինչին էր վերաբերվել, անտարբեր և քնքշությամբ։ Նա հենց նոր ճաշի ժամանակ առանց որևէ բառ արտասանելու հիմնովին պինդ կերել էր և այժմ նստած էր, ինչպես միշտ նիհար ու մոխրագորշ, ծոր տվող և սիրալիր բառերով։
Էրիկա Վայնշենկը արդեն 31 տարեկան նույնպես այն կինը չէր, որ իր քերականոջը հրաժեշտ տալուց հուզվեր. Նա շատ ծանր կյանք էր ունեցել և սովորել էր համակերպվել. Նրա հոգնած նայող ջերոտ ու կապույտ աչքերում, պարոնգրյուն լիխի աչքերում կարելի էր կարդալ չստացված կյանքի հնազանդությունը և խաղաղ, երբեմն փոքրինչ ողբերգականության փնչող ձայնից նույնը կլսեիր. Ինչ վերաբերում է Բուդենբրոկ տիկնանց, հորեղբայր Գոթհոլդի դուստրերին, ապա նրանց դեմքերին սովորականի նման նույն խայթող ու քննադատական արտահայտություններ. Ֆրիդերիկեն ու Հենրիետեն, ավագ քույրերը, տարիների հետ մեկտեղ ավելի նիհար ու սուլուլիկ էին դարձել, մինչդեռ Ֆիֆին, 35-ամյա կրտսերը, կարճացել էր ու լցվել. Հրավիրել էին նաև պարավ կոնսուլուհի Գրյոգերին, Քերի Յուստուսի այրուն, բայց թե նա վատառողջ էր, կամ էլ գուցե հարմար զգեստ չուներ վրան գցելու, ով իմանա։ Զրույցը Գերդայի մեկնման շուրջ էր պտտվում։ Գնացքի, որով նա մտադիր էր մեկնել, և մենատան կահույքն էլ հետը վաճառքի, որն իր վրա էր վերցրել միջնորդ գոշը, որովհետև Գերդան իր հետ ոչինչ չէր վերցնում և հեռանում էր այնպես, ինչպես եկել էր։ Այնուհետև տիկին Պերմանե դերը սկսեց խոսել կյանքի մասին։ Քննարկեց նրա բոլոր կարևորագույն կողմերը ու մի քանի դատողություն արեց անցյալի և ապագայի մասին, թեև ապագայի համար ասելու բան գրեթե չկար էլ։ «Այո, երբ ես մեռնեմ, թող Էրիկան էլ հեռանա, եթե այդպես ուզի», ասաց նա։ «Բայց ես ուրիշ ոչ մի տեղ չեմ կարող, և քանի դեռ կենդանի եմ, մենք պետք է ուզենանք այստեղ ապրել, բոլորս իրար հետ, մենք, որ մի բուռ ենք մնացել. Շաբաթը մի անգամ անցեք ինձ մոտ ճաշելու, իսկ հետո էլ ընտանեկան թղթերը կկարդանք»։ Նա ձեռքը հպեց իր առջև դրված թղթապանակին։ «Այո, Գերդա, ես դաստանձնում եմ շնորհակալությամբ. Ուրեմն այդպես, լսում ես, Թիլդա, թեև հիմա նույն հաջողությամբ դու կարող էիր մեզ հրավիրել, որովհետև ըստ էության քո գործերն այժմ մերից վատ չեն»։ «Այո, այդպես էլ է լինում. Մարդ աշխատում է, փորձում, չարչարվում, իսկ դու ահա նստել ու համբերատար սպասում էիր. Բայց թե դրա համար էլ դու ուխտ ես, Թիլդա, ինձնից չնեղանաս»։ «Ո, Տոնի», ծիծաղելով ասաց Կլոթիլդը, «ես ցավում եմ, որ չեմ կարող հրաժեշտ տալ Քրիստիանին», ասաց Գերդան և խոսակցությունն անցավ Քրիստիանին։ Շատ քիչ հույս կար, որ նա երբևիցե դարձյալ դուրս կգար այն հաստատությունից, ուր հիմա նստած էր, թեև նրա վիճակն այնքան վատ չէր, որ նա չկարողանար ազատության մեջ ապրել, սակայն նրա կնոջը ներկա իրավիճակը խիստ ձեռնտու էր։ Նա, ինչպես տիկին Պերմանեդերն էր հաստատում, կապված էր բժշկի հետ, և ըստ երևույթին Քրիստիանը ստիպված էր իր օրերն ավարտել այդ հիվանդանոցում։ Հետո լռություն տիրեց։ Կամաց-կամաց և վարանանքով խոսակցությունն անցավ ոչ վաղուցվա անցյալի դեպքերին, ու երբ հիշատակվեց փոքրիկ Յոհանի անունը, սենյակում դարձյալ լռություն իջավ, և միայն անձրևի շռնդալի ծաղմուկներ դրսից լսվում։ Հաննոյի վերջին հիվանդությունը, որ արտակարգ զարհուրելի ընթացք էր ընդունել, խորհրդավորությամբ էր պատված։ Ոչ մեկը մյուսին չէր նայում, երբ ձայնի խեղդված ելևէջներով, ակնարկներով ու կիսաբառերով նրանք սկսեցին դրա մասին խոսել։ Բայց եվ այնպես նրանք հիշեցին վերջին դեպքերից մեկը, այցելությունը փոքրիկ, պատառոտված ճորերով կոմսի, որը գրեթե ուժով էր բացել հիվանդասենյակ տանող ճանապարհը։ Հաննոն նրա ձայնը լսելով ժպտացել էր, թեև ընդհանուր առմամբ ոչ մեկին այլևս չէր ճանաչում, իսկ Կային անընդհատ համբուրել էր նրա զույգ ձեռքերը։ «Նա նրա ձեռքերն էր համբուրում», հարցրեցին Բուդենբրոկ տիկնայք։ «Այո, անընդհատ. Մի պահ բոլորը մտքերի մեջ ընկան»։ Տիկին Պերմանեդերի աչքերից հանկարծ արցունքներ հոսեցին։ «Ես նրան այնքան էի սիրում», հեծկլտաց նա։ «Դուք չգիտեք, թե ես ինչքան շատ էի սիրում նրան, ավելին, քան բոլորդ. Այո, ներիր, Գերդա, դու մայրն ես. Ախ, նա հրեշտակ էր»։ «Հիմա է նա հրեշտակ», ուղեց նրան զեզեմին։ «Հաննո, փոքրիկ Հաննո», շարունակեց տիկին Պերմանեդերը, և արցունքները հորդեցին նրա այտերի մազմզոտ թառամած մաշկի վրայով։ Թոմը, հայրիկը, պապիկը, մնացած բոլորը, ուր են նրանք, նրանց այլևս չենք տեսնելու։ Ախ, ինչ դաժան ու անարդարացի է։ Կգա տեսնվելու ժամը, ասաց Ֆրիդերիկ Բուդենբրոկը, այդ ասելով ծնկներին ձեռքերն ամուր սեղմեց իրար, աչքերը խոնարեց և քիթը օդ ցցեց։ Այո, այդպես ասում են։ Ախ, Ֆրիդերիկ, պահեր են լինում, երբ ոչ մի սփոփանք չկա։ Երբ, թող Աստված պատժի ինձ, սկսում ես կասկածել արդարությանը, բարուն, ամեն ինչին։ Կյանքը, ինքներդ գիտեք, այնքան շատ բան է մեր մեջ փշրում, այնքան քիչ հավատ է թողնում, տեսնվելու ժամը։ Եթե այդպես լիներ, բայց այստեղ զեզեմի վայլբրոխտը սեղանի մոտ տեղից վեր թռավ, այնքան բարձր, ինչքան որ հնարավոր է։ Նա կանգնեց ոտքի մատների ծայրերին, վիզը երկարեց, խփեց սեղանին և գլխադիրը նրա գլխին ցնցվեց։ «Այդ այդպես է», ասաց նա ողջ ուժով և մարտի հրավիրող հայացքով նայեց բոլորին։ Նա կանգնած էր այնտեղ, հաղթանակյալ նարդար կռվի, որը ողջ կյանքի ընթացքում մղել էր գայթակղությունների դեմ իր ուսյալ մտքի, կուզիկ, աննշան, համոզվածությունից դողալով, փոքրիկ, պատժող, ոգեշնչված մի մարգարեուհի։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։